Kāpēc kultūra? Dalīšanās piedzīvotajā un tajā, ko gaidām.
Esmu Ivars Matisovs, geogrāfs, dzīvoju Latgalē, arī visu laiku sekoju kultūras norisēm, un tas arī lielā mērā ir tāds dzīvesveids. Jagrā bija varbūt vairāk kino, tad bija tās teātra posmas, nu, tagad vairāk koncerta posmas. Un, nu, man liekas, ka nu, teiksim, jā, kino ir uzņemta, tas jau ir tāds jau gatavs produkts, viņi vienkārši skaties tā tumšā zālē, bet tas nav tā bieži, nu, nav tā, ne jau, nu, tāda negaidītības momenta, bieži teātri tur var, tas jau tā kā dzīvāks mākslas veids, jo tas jau ir, nu, un koncerts, man liekas, tas arī varbūt liek vairāk arī padomāt pašam, jo tur ir mūzika, bieži arī instrumentālā mūzika, un kā tu to saproti. Nu, es, kad biju skolnieks, mums lika dziedāšanas stundā, man, teiksim, atskaņo kādu skandarbu, un ko tu iedomājies. Nu, man likās toreiz, ko es varu iedomāties. Tagad jau kaut kā, laikam esmu izaudzis, jau spēju kaut ko iedomāties. Un, tieši Rēzeknē mēs esam tagad pie Gora, un jau 7 gadus Gors ir, faktiski ir tāds milzīgs kultūras laineris, kas, nu, teiksim, vizina cilvēkus, ne tikai latgaliešus, bet arī ļoti daudz ierodas uz koncertiem no Rīgas, no citiem novadiem, un viss bija normāli līdz šim pavasarim. Pēdējo reizi uz koncertu bija pirms 3 mēnešiem, 7. martā bija ļoti labs Latvijas Radio Big Banda koncerts pasaules līmenis, un pēc tam viss tā kā nazi nogries, nu tagad it kā atsākās, bet nu ļoti neliela auditorija ar dārgām biļetēm, teiksim, un nu, mēs, kuru pirmais iešu, man ir 4 biļetes jau iepriekš nopirktas, ja tie koncerti ir tikai pārcelti, tad noteikti tos apmeklēšu. Tā ir tādā, teiksim, tad, kad dzīves svinēšana, varbūt tā ikdienas rutīna, tur darbi skriešanas, tur problēmas un tā. Un kultūras pasākums, ja viņš ir, tu jau tā kā gatavojies iepriekš, jau zini, kurā dienā noskaņojies, un parasti jau tas ieceras piepildās retika gadās, kad varbūt tu neesi tik apmierināts, ko tu biji varbūt sadomājies. Bet nu, katrā ziņā tā ir tāda kā, nu, tāpat kā dienišķā maize, arī kultūra ir vajadzīga. Nu, citādi tā dzīve kļūst tāda grūtāk panesama.